Dragă Ioana Avalan, e bine ai venit cu tot cu ONG-ul tău. Sau fără el.
Întotdeauna îmi port ONG-ul în spate ca mel.
Suntem supărați din motive de legea TVR-ului care n-a trecut.
Voi sunteți supărați? Supărată sunt eu că lucrez la legea asta de 5 ani de zile și văd cum clasa politică schimbă locurile la guvernare și în opoziție și în funcție de cum își schimbă aceste poziții, își schimbă și atitudinea față de lege. Mie mi-este foarte greu să înțeleg cum o lege inițiată de un partid aflat la guvernare, o lege care s-a aflat pe platforma electorală a actualului premier în alegerile trecute, o lege care s-a aflat în programul de guvernare al guvernului trecut, în care o jumătate din guvernul actual a făcut parte, nu trece la vot. Mi-e greu să înțeleg.
Să mă corectez dacă greșesc eu. Voi ați lucrat întâi cu Mona Muscă pe legea asta, nu?
Nu, am lucrat de la bun început cu Raluca Turcan. Ea a fost persoana care a inițiat demersul de schimbare a legii în 2005.
Da, cu alte cuvinte, politicienii s-au sprijinit așa cum e și normal pe experți, care în cazul ăsta înseamnă societate civilă.
Da, a fost un demers foarte frumos. A existat un grup de lucru la nivelul societății civile cu oameni din industrie. Deci un grup destul de cuprinzător.
Am analizat
mai multe metode să vedem ce se poate face, ce este practic. Că așa idei avem cu toții. Am ajuns la o soluție, la un anumit punctaj care să permită depolitizarea instituțiilor publice de mass media. Am supus acest punctaj Parlamentului și Raluca Turcan, în calitatea ei de membru al Camerei Deputaților, a preluat acest punctaj și l-a transformat într-un proiect de lege. Și de atunci ne tot luptăm cu acest proiect de lege, care se pare e orfan din punct de vedere politic.
A fost trântită odată legea mandatului tărician, nu s-a rupt alianța, da, și atunci nu a mai avut susținere.
Exact, și a fost trântit încă o dată acum.
De ce?
Aș vrea și eu să știu. Una dintre explicațiile care ni s-a dat a fost că nu este oportună discutarea acestui proiect de lege în acest moment, deoarece se suprapune peste contextul electoral și ar permite rediscutarea pozițiilor de conducere în societățile SRL-SRTV în context electoral. Mie explicația mi se pare copilărească.
Da, tocmai că mecanismul nou exact, de Consiliul de Administrație și așa mai departe e ceva mult mai desprinsă politic.
Exact, asta încearcă să facă legea.
Deci asta a fost singura explicație oficială. În lipsa altora o să speculez eu, pentru că nu reprezint nicio organizație și o să spun că este un statu quo care convine destul de tare tuturor politicienilor. În momentul de față la TVR este Alexandru Sasu, fost notabil al PSD-ului. Ratingul se duce în jos, TVR nu mai supără pe nimeni și cam asta este situația. Cred că s-ar complica destul de tare pentru că ar trebui să negocieze între ei prin spate aceste poziții de conducere și mai mult nu ar avea pârghii ca pe legea actuală, ca să-și pună oamenii.
Da, este foarte probabil. Problema cea mai dură, dincolo de chestiunea lipsei de voință politică pentru reformarea instituțiilor publice de media, problema rămâne aceea pe care ai menționat-o aproape en passant, deși știu că te doare. Este scăderea audienței televiziunii publice. De fapt, prin scăderea acestei audiențe, televiziunea devine un instrument pacificat. Nu ne mai interesează, că oricum nu se mai uită nimeni la TVR, dar chiar prin însăși această scădere, TVR-ul își pierde mandatul ei de instituție publică. Pot să fiu minunat, pot să fiu perfect, pot să dau programe culturale cu diotura, dacă nu se uită nimeni la aceste programe, înseamnă că eu îmi pierd public din mandatul public. Dacă nu se uită la nimeni, nu îmi îndeplinesc funcția.
Da, oricât de conform ai fi principiile referitoare la interesul public, imparțialitate și așa mai departe. Crezi că se poate face o paralelă între pacificarea și scăderea de relevanță prin care trece TVR-ul pe de o parte și complicitatea în care au intrat televiziunile private cu politicienii prin mecanismul campaniei pe bani, nu se știe când, în ce intervale și așa mai departe?
Paralelă nu știu dacă se poate face, dar ambele fenomene converg către o diluare a importanței televiziunii ca mediu în informarea publicului. Pornim de la datele pe care ni le-a oferit CNA-ul. 80% dintre cetățenii României își au informația de la televiziune, de la oricare din, de la televizor, ca să spun așa. În condițiile în care televiziunea publică abdică de la mandatul ei, iar televiziunile private fraternizează cu guvernul, chiar nu mai știu cât de curată este informația pe care o primim.
Bun, și cu ocazia asta ajungem la povestea cu codurile, nu? Avem articole cu dedicație pentru jurnaliști?
Le-am avut. O parte dintre ele au rămas, dar majoritatea articolelor cu dedicație pentru ziariști am reușit să le scoatem. Au fost eliminate din codul civil toate articolele referitoare la dreptul la replică. Foarte frumoase ca și construcție juridică, dar perfect inaplicabile. Cât durează un proces în România? Ai idee?
Nu știu, 5 ani, doamne ferește, n-am avut
2 ani, 5 ani, exact de genul acesta. Ce importanță mai are un drept la replică pe care eu îl obțin prin hotărâre judecătorească după 5 ani de zile? Și te oblig pe tine, Hot News, să-mi publici dreptul la replică peste 5 ani? Deci da, era o construcție întru totul artificială și care nu respecta într-un nimic filozofia dreptului la replică. Drept pentru care am reușit să scoatem minunile
acestea. Și ce a rămas, supărător?
Au rămas, în primul rând, a rămas articolul referitor la viața privată. Nu faptul că se spune în codul civil că fiecare are dreptul la intimitate și la demnitate și așa mai departe, ci faptul că există un articol care detailează ce înseamnă viață privată. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care este farul nostru călăuzitor în materie de drepturile omului, s-a abținut în repetate rânduri să spună ce este viață privată și ce nu este viață privată, să dea o definiție vieții private, spunând în mod textual că nu este căderea curții de a stabili ce este și ce nu este viață privată, atâta timp cât această privacy ține fix de individ. Eu decid dacă sunt mai deschis sau mai îmi protejez viața privată mai mult sau mai puțin. Dincolo de această filozofie de altfel înțeleaptă a Curții Europene, vine legiuitorul român și spune: se consideră violare a vieții private următoarele două puncte și începe o șiruire de articole, unele dintre ele în continuare rizibile. Ca de exemplu este violarea vieții private pătrunderea fără drept într-o locuință și luarea unui obiect din acea locuință, chiar dacă acel obiect ți aparține, de exemplu. De asemenea, pot să pătrund sau n-am voie să pătrund și să iau un obiect din locuință, dar nu-mi interzice legea să depun un obiect în acea locuință. O bucată de brânză mai vechi, am eu,
sau
câteva
microfon.
Soiuri. Nu, pentru microfon există în codul penal. Nu, da. Dar genul acesta de lucruri care îți pot face, care te pot hărțui fără să te rănească. O altă formulare nefericită este ținerea sub observație, sub orice formă, a vieții private a cuiva. Ce este babysitting-ul? Ținerea sub observație a vieții private a copilului. Da. Aflați că în baza acestei formulări, babysitting s-ar putea să devină ilegal.
Sau azilurile de bătrâni.
Sau azilurile de bătrâni și așa
sau
mai
spitalele, deci, pentru că boala e o chestiune de viață privată.
Deci lucrurile acestea sunt, noi le-am spus, rizibile. Sunt destul de greu de demonstrat în justiție. De aceea nici nu ne-am mai luptat cu ghearele și cu dinții pentru eliminarea lor, pentru că la un moment dat îți faci raportul resurse rezultate și te lupți pentru lucrurile care merită. Am reușit și de lucrul acesta suntem foarte mândri ca în codul penal, unde și acolo avem o prevedere referitoare la viața privată, să băgăm o protecție referitoare la interesul public. Deci există infracțiunea numită violarea vieții private, pentru care, Doamne iartă-mă, se face închisoare sau amendă penală, dar există câteva excepții. Deci, violarea vieții private în viziunea codului penal înseamnă surprinderea de fotografii sau înregistrări video sau audio din locuință. Din locuință, nu din restaurant, nu din altă parte, deci locuință. Și, la un moment dat, chiar este ok să-ți protejezi spațiul în care locuiești.
Deci, cazul păcurarul de pildă ar fi intrat sub incidența acestui articol de cod penal.
Dacă nu ar face parte din una dintre excepții, una dintre excepții fiind aceea că persoana respectivă a acționat în scopul de a fi văzută, a acționat expres în scopul de a fi văzută. Mă rog, când te așezi în fața unei camere de luat vederi, cuplată la internet, este greu de spus că nu vrei să fii văzut.
Da, dar de către cine asta este?
Mă rog, asta nu contează, internetul este mare și fără căini ciobănești. Și mai există, cum spuneam, clauza de interes public, nu constituie infracțiune fapta, deci violarea vieții private, da, care relevă încălcarea legii sau care este făcută în interes public, deci relevă fapte de interes public care afectează viața unei comunități și a cărei dezvăluire aduce foloase comunității, aduce comunității foloase mai mari decât daunele persoane. Aceeași protecție a interesului public se pune și la violarea corespondenței, deci dacă iei cunoștință de conținutul unei corespondențe care nu ți este adresată și dacă din acea corespondență reies încălcări ale legii sau fapte de interes public, ca jurnalist ești liber să le dai. Și nu numai ca jurnalist, ca orice individ, deoarece nu face excepție pe criterii de profesie.
Ok, lege. Eu astăzi pe blog am dat o știre, ai văzut că în timp ce erai cu cititorii mă tot buzeam despre reducerea de salarii la realitatea Cațavencu. Ulterior am dat și două pasaje din mail-ul respectiv despre care știam că va veni. Sunt pasibil de pedapsă sau...
Este o comunicare instituțională, nu este o comunicare privată, da?
Da, este un mail de grup, s-a dus la toată lumea.
Da. Scrie undeva pe el că este confidențial?
Nu cred.
Atunci?
Cel puțin ce am primit eu, nu. Bun, și ultima poveste, scandalul Riții. Ce părere ai?
Eu aș spune cu voia dumneavoastră scandalul Riții Nemirski, deoarece de domnul Nemirski se vorbește mai puțin, în opinia mea, dacă informațiile pe care le am sunt corecte, la el lucrurile sunt mult mai clare. El a încredințat direct un contract de 500.000 de euro, un contract de publicitate de 500.000 de euro, în condițiile în care legea spune 15.000 de euro. Deci chiar nu e niciun dubiu, repet, dacă informațiile vehiculate în presă sunt cele corecte. În cazul Riții, problema este destul de complicată. Deci avem un contract între Ministerul Tineretului și Sportului și două agenții de organizare de evenimente. Cum au fost alocate aceste contracte, nu știu, nu am datele, s-ar putea să fie legal, s-ar putea să fie ilegal. Spargerea contractului în mai multe contracte este, după știința mea, ilegal, deoarece se vorbește de același obiectiv, organizarea evenimentelor pentru Ziua Tineretului. De la aceste agenții, cum au ajuns banii la televiziuni, a scris Cătălin Tolontan ieri în Gazeta Sportului, există încă o agenție intermediară, o agenție de media buying. Deci s-ar putea ca din punct de vedere legal lucrurile să fie ok. Cu semnul de întrebare asupra procesului de achiziție publică în primul contract între minister și primele două agenții. Ceea ce este greu de demonstrat și foarte complicat de analizat este acea clauză de vizibilitate. În clauza de vizibilitate, ministerul cere agențiilor să îi se asigure știri. Am stat și ne-am uitat în legislație. În mod paradoxal, nu este interzis să cumperi știri. Este interzis să le sponsorizezi. Sponsorizarea este un proces anume, implică prezența sidlei sponsorului și așa mai departe. Deci legea audiovizualului interzice sponsorizarea programelor de știri și programelor informative. Nu s-a gândit nimeni să interzică vânzarea de știri, pornind de la buna credință a radiodifuzorului, care nu-și vinde produsul principal, și anume programul de știri. Deci avem, a spune eu, un vid legislativ pe care l-am descoperit acum. Un vid legislativ pe care nu-l bănuiam, deoarece, repet, nu-și imagina nimeni că cineva va cumpăra știri în felul acesta. Ne aflăm în fața unui al doilea astfel de caz. Primul scandal a fost cel cu Becali și Clubul Steaua și ProTV. Atunci lucrurile au fost destul de greu de dovedit, pentru că nu s-a găsit contractul între televiziune și Clubul Steaua.
Nici nu era nevoie, pentru că au fost niște păsuiri.
Niște stingeri de datorii. Cred că în cazul Riții trebuie să funcționeze ceea ce n-a funcționat de la legea SRR-SRTV și anume voința politică. Este în mod evident un abuz în exercitarea funcției publice și o lipsă de respect față de informație și de libertatea presei. În momentul în care îți propui să apar la știri. Apar la știri dacă ceea ce faci este relevant pentru publicul tău. Nu apar la știri, număr de nu știu câte 40 de știri din
jurnalul de la ora cu tare minim
și așa mai departe. Deci acel contract este abuziv și lipsit de respect față de presă. Nu știu, repet, nu știu în ce măsură el este ilegal.
Am înțeles.
De asta zic că este foarte complicat cazul, este foarte frumos din punct de vedere teoretic, pentru că ridică niște probleme de principiu și poate ajungem la concluzia că în prezența acestei clase politice noi chiar avem nevoie de o legislație care să ne spună că n-avem voie unii să cumpărăm știri și alții să vindem știri.
și publicul care are voie să se uite și la altceva decât Nikita. Mulțumesc frumos, Iona!
Cu plăcere!